რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ ქვეყნის სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა გოგონამ ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. კომისარიატის ცნობითვე სავარაუდო დანაშაულის პერიოდად 2014 წელი დასახელდა. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინეხი დაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ბანგიში შეხვდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს კრისლენ გეზენგეს, რომელიც დახმარებას და სრულ მხარდაჭერას დაპირდა. პროკურორმა აღნიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებების ადგილზე ჩატარებით დაინტერესდა და ამ მოთხოვნისთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობითვე მხარეებმა ტექნიკური დეტალები განიხილეს და შეთანხმდნენ, რომ საგამოძიებო საქმიანობა წარიმართება სავარაუდო დაზარალებულების გამოკითხვით, ფოტოსურათებით, ამოცნობისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმებით. საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ბანკში შეხვდნენ ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები გააცნეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებიც და შეთანხმდნენ, რომ სავარაუდო დაზარალებულების დაკითხვის პროცესი ბავშვთა უფლებების სრული დაცვით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წარიმართება. ქართულმა მხარემ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს მისცა გარანტია, რომ შესაძლო დაზარალებულების დაკითხვის პროცესი მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში ჩატარდება და სწორედ ამ მიზნით საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან ფსიქოლოგი და საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი. გაერომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო პირველად დაადანაშაულა სირიასა და ერაყში ეზიდების გენოციდში. გაერო სპეციალური კომისიის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ამ ეთნიკურ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლებს რადიკალური ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობოდა. გაერო სპეციალური კომისიის შეფასებით ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ მიზნად დაისახა ეზიდების სრული განადგურება. მოხსენება შეიცავს მონაცემებს სირიასა და ერაყში ათასობით ეზიდის მკვლელობის და ქალებისა და ბავშვების მონობის შესახებ. გაერო სპეციალურმა კომისიამ მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა ეზიდების გენოციდი აღიაროს და მათ გადასარჩენად ქმედით ზომებს მიმართოს. სირიაში კიდევ ერთი რუსი სამხედროს დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. მის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია სირიის ქალაქ ალეპოში რუსული ავტოკოლონის დაცხრილვის შედეგად მაისში დაჭრილი უმცროსი სერჟანტი მიხალ შოროკოპოიასი 7 ივნის გარდაიცვალა მოსკოვის ჰოსპიტალში. მანამდე ეს ინფორმაცია გავრცელა არაერთმა რუსულმა მედია საშუალებამ, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა რამდენიმე ტელეკომპანიამ, თუმცა ბოლო დრომდე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ინფორმაციას არ ადასტურებდა. გასული წლის სექტემბრიდან სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ სულ დაიღუპა 10 რუსი ოფიცერი და ჯარისკაცი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 50-ზე მეტმა თანამშრომალმა მოაწერა ხელი სამსახურებრივ მემორანდუმს, უკაცრავად, რომელშიც მკვეთრადაა გაკრიტიკებული სირიის მიმართ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა. შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილი დოკუმენტის შინაარსი ცნობილი გახდა გაზეთებისთვის New York Times-ისა და Wall Street Journal-ისთვის. მათი ინფორმაციით, მემორანდუმში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო მოქმედებები უნდა დაიწყოს ბაშარ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რათა აღიკვეთოს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მუდმივად დარღვევა. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ შეერთებული შტატების უუნარობა შეაჩეროს ასადის მიერ მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება განამტკიცებს ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული დაჯგუფებების იდეოლოგიურ მიმზიდველობას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ბრძოლის ველზე ტაქტიკურ მარცხს განიცდიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში დაადასტურეს, რომ სირიის საკითხზე შიდა სამსახურებრივი დოკუმენტი მართლაც გავრცელდა, თუმცა მის შინაარს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ.
– მოგესალმებით. FM A7-სა და 4-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული ავუძღები. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი, ძიმე პრობლემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რეალობა ცხადყოფს, რომ ნარკომომხმარებელი ქალები წარმოადგენენ საზოგადოების გარიყულ, საკუთარ თავში ჩაკეტილ, უყურადღებოდ მიტოვებულ უხილავ ნაწილს. სტიგმის, დისკრიმინაციისა და არაადეკვატური მიდგომების შიშით ნარკომომხმარებელი ქალები არ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე. ოჯახებს კი დახმარებისა და გადარჩენის ნაცვლად ძირითადად მათი დამალვა ურჩევნიათ. რა პრობლემებს აწყდება ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი ქართულ საზოგადოებაში და სად იღებს სათავეს მისკენ მიმართული უზარმაზარი აგრესია? ამ მეტად ძიმე პრობლემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუდიაში ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი წარმომადგენელი, და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ასევე სწორედ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების აუდიო ვერსიის მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტად არეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Your lover's tracks. See, I always kinda liked you, so I wanna have your back. There's a good chance by the time you hear this, the story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true, but when he kissed me in that promiscuous, yeah, that's just what they do. But this involves the both of us, yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave.
Headlines, so I call you to explain why I
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი მძიმე პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი წარმომადგენელი, და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში არ იციან ნარკო მომხმარებელთა ზუსტი რიცხვი. აქამდე მიიჩნეოდა, რომ საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების 45,000-მდე მომხმარებელია, თუმცა გამოკვლევისა და ექსპერტთა კონსილიუმის დასკვნის თანახმად, რომელიც საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის ხელმძღვანელმა თამარ სირბილაძემ გასული წლის მიწურულს წარადგინა საპარლამენტო კომიტეტში, 2014-2015 წლებში საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რიცხვი 59,700-ს შეადგენს. მიიჩნევა, რომ საერთო მაჩვენებლის 10% წარმოადგენენ ქალები. თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდებია და სხვადასხვა წყაროს ცნობით აღურიცხავ შემთხვევათა მაჩვენებელი სავარაუდოდ ბევრად აღემატება 100,000-ს. რით არის განპირობებული ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი ნარკომომხმარებლების და რომ მხოლოდ ვარაუდებით ვლაპარაკობთ? ინა, დავიწყებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის წამოწევისთვის და აქტიურად გაშუქებისთვის. რასთან არის დაკავშირებული ის, რომ არ გვაქვს ზუსტი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც მოიხმანენ ინექციურად პრობლემურ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, რომელიც დაკავშირებულია ინექციურ მომხმარებასთან.
სადაც ფიგურირებს ნემსი.
კი, რომელიც ყველაზე ძიმე პრობლემა არის, ასე ვთქვათ. დაახლოებით, ეხა თქვენ ციფრი მოიტანეთ და ბემონის კვლევაც
თითქმის
50,000. ეს არის ის ციფრი, რასაც ჩვენ ვეყნობთ დღესდღეობით. ეს არის ციფრი და რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ყოველწლიურად იზრდება. მე გაგახსენებთ ახლა, რომ 2000 პირველი კვლევა ჩატარდა 2008-9 წლებში, მაშინ მონაცემები იყო დაახლოებით 40,000. შემდგომი კვლევა ჩატარდა 2012 წელში, მაშინ მონაცემები იყო 45,000 და ახლა ბოლოს ჩატარებული კვლევის მიხედვით უკვე მონაცემები არის 59,700. ეს სავარაუდოდ
5,000 იზრდება დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ.
კი,
3 წელიწადში
ერთხელ. უბრალოდ ეს შეიძლება სხვადასხვა რაღაცასთან იყოს დაკავშირებული, იმასთან, რომ უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომობა, ანუ უფრო მეტად იმ ჩატარებული აქტივების შედეგად, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორცელებენ და სამწუხაროდ სახელმწიფო საერთოდ არ იღებს არანაირ ვალდებულებას, რომ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა ტიპის სერვისები დანერგოს და
თქვენ გულისხმობთ ზიანის შემცირების
პრობლემას, რომელიც პირდაპირ ჩამოკიდული არის გარე დაფინანსებაზე. აი, ამ ორგანიზაციების ყოველწლიურმა აქტივობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ უფრო მეტი ადამიანი გახდა ხილვადი და გახდა მიღწევადი.
და ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვა გაიზარდა მათი რიცხვი?
შეიძლება, მაგრამ ასევე, ანუ ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ რატო შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთ ფაქტორი და ამავე დროულად შეიძლება იყოს ფაქტორიც, რომ გაიზარდა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში მონაცემი და ციფრი გვაქვს ისეთი, რომ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ იცვლება ჩატარებული კვლევების მიხედვით. ეს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფოში არის სრულიად არაადეკვატური, სრულიად არაჰუმანური და არაეთიკური ნარკოკანონმდებლობა.
ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. მამდე ირმას მე დავკითხო, რას დაამატებდი, ან რას იტყოდი ირმა იმასთან დაკავშირებით, აი რატომ არ ჩანან ვთქვათ ნარკომანები და მათი რიცხვი რატომ არ არის?
ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით, მინდა რომ სოფლიო სტატისტიკაც აი ცოტა მოვემზადე და ჩამოვიციკციკი აქ რაღაც ციფრები, იმიტომ რომ ციფრებს უნდა დავეყრდნოთ, ხო? და აი გაეროს მსოფლიო ანგარიში ნარკოტიკების მოხმარების სფეროში ყოველწლიური 2015 წლის გვეუბნება, რომ სოფლიოში ამ ჟამათ აკრძალულ ნარკოტიკებს მოიხმარს 246 მილიონი ადამიანი, აქედან 26 მილიონი ადამიანი არის პრობლემური, აი ინამბრას ინექციური მომხმარებელი. მამაკაცები მოიხმარენ ძირითადად კანაბის, კოკაინს, ამფეტამინებს და ქალები კი ტრანკვილიზატორებს, ოპიოიდებს, რეცეპტულს მათ შორის. და რაც ყველაზე საინტერესოდ მომეჩვენე ხა ამ ციფრებში იყო ის, რომ 5-დან მხოლოდ ერთი ქალი იღებს სამედიცინო დახმარებას. Да и сиц хандахан, ну эс самедицино болумди არიღებს ამ დახმარებას და შეიძლება რაღაცა მომენტში სერვის გარეთაც რჩება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ცუდი სტატისტიკა, მით უფრო რომ მართლა ძალიან უხილავ ჯგუფთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ჯგუფი არ არსებობს ქალების პირიქით, ანუ პირიქით ალბათ
თელი. Რატომ არის უხილავი? ამაზე
მოვაპარეთ. ხო, ანუ
მოდი თქვა თქვე. რატომ არიან ისინი უხილავი? რატომ ვერ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე? რატომ არიან გარიყული? ოჯახებიც მალავენ მათ პრობლემებს. ურჩენიათ რომ თვალი დახუჭონ, თითქოს მათი ოჯახის წევრი ქალი საერთოდ არ არსებობს. ასე ვთქვათ, გარეშე თვალი, როდესაც უყურებს ასეთ ოჯახს, რჩება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ისინი რაღაც შეგუებული არიან ამ პრობლემას. გარეშე თვალი უფრო აღმოაჩენს ხოლმე ოჯახში, ამათულ ოჯახში ასეთ პრობლემას, ვიდრე თითქოს იმ ოჯახის წევრები იმჩნევენ ხოლმე. აი ეს რასთან გვაქვს საქმე, რით არის გამპირობები?
Ну, ალბათ ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ძალიანაც ხო, რომ გული არ გვეტკინოს, ხო, რომ თქვათ ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ეს უჩინარი ჯგუფი ყველა ქვეყნის პრობლემა. ანუ ქალები არიან ის ადამიანები, ვისაც იდენტური ქცევის წესები აქვთ, ანუ თავიანთი ასეთი ცხოვრებიდან გამომდინარე ყველა ქვეყანაში, ხო? ანუ მამაკაცის ნარკომომხმარებელი ძალიან გამორჩო ხალი ნარკომომხმარებლისგან. და თქვენი კითხვა კიდე რომ გამიმეორეთ, ლეღო რა იყო? ანუ
რატომ არის რომ თქვათ უყურადღებოთ რჩებიან ისინი, თქვათ აი ოჯახის სივრცეში?
ხო, რა თქმა უნდა, სტიგმა ალბათ, და სტიგმულები არიან ყველა მხრიდან ოჯახის წევრებზე. ნუ არ ვამბობ, მაგრამ ალბათ საზოგადოების წნეხი არის ძალიან მაღალი.
საზოგადოების საქმე და მეტყობა არის.
ხო, ანუ საქართველოში არის ძალიან მაღალი წნეხის ქვეშ არიან. და სხვა გზა არ აქვს, როდესაც წნეხის ქვეშ ხარ, უნდა დაიმალო, ხო? ანუ აქ აფიშირებას მე არ მინახავს, ახლა მამაკაციც რო აკეთებს ამაზე აქცენტს, ხო, ინადა ამეთ ამხმები, რომ ვიღაცა დადიოდეს და ამბავდეს და აღიარებდეს ამას, რომ არის ნარკომომხმარი და ქალი მით უფრო, ხო, ანუ არის ორმაგადა სტიგმული თვით ნარკომომხმარებელთა მხრიდანაც კი მამაკაცების. და როგორც წესი, ანუ ამ დროს ეს გზაც მამაკაცზე გადის, იმიტომ რომ ძალიან უამრავი კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ქალი ამ სფეროში ხდება ნარკომომხმარებელი პარტნიორი ის მეშვეობით.
ერთ-ერთი მიზეზი,
ანუ ერთ-ერთი გზა ის არის, თუმცა აი გუშინ წავიდი.
პირველი მიზეზი სტრესიაო, ამ ღრმა სტრესი.
აი ზუსტად აგეთანხობით, მარტოობის და ემოციების დაავადებას უწოდება ხოლმე ქალთა გამომწვევ
მიზეზებზე. ვილაპარაკეთ, მიუყვეთ უბრალოდ ესე, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ ამ პრობლემას. ინა, თქვენ მინდა კითხოთ, აი რა არის ყველაზე რთული თქვათ ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებაში, რეალობაში, ყოველდღიურობაში, გულისხმობ. და მანამდე ვიდრე ამაზე გამცემდეთ პასუხს, მინდა წავიკითხო ერთი ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. აი რას წერს სახალხო დამცველი მაგალითად? ნარკომომხმარებელი ქალებისთვის ორმაგ ბარიერს წარმოადგენს მკურნალობის ან ზიანის შემცირების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა. ამას ემატება მთელი რიგი სისტემური, სოციალური, კულტურული თუ სხვა ტიპის ბარიერები. პრობლემას წარმოადგენს ნარკომომხმარებელი ქალების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია საზოგადოებრივ სტიგმასთან. ამასთან პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ნარკომომხმარებელი ქალების განთავსება, რადგან თავშესაფარი ვერ უზრუნველყოფს მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული გამოწვევების ფონზე საგულისხმოა, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია არ ითვალისწინებს გენდერ ასპექტებს და არსებული პროგრამები არ პასუხობს ქალთა საჭიროებებს. ეს იყო ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. და მინდა ინას დავუბრუნდე. ინა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ყოველდღიურობაში ხვდება ნარკომომხმარებელ ქალს?
ძალიან აი
ფართო სპექტრია.
ძალიან ფართო სპექტრია და ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული ყველა ის პრობლემა და გამოტანილი საშკაროს ყველა ეს პრობლემა, რომელიც ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელ ქალებს უდგას წინ. თუ არ არის პრობლემა შესაბამისად, არ არის მისი გადაჭრის გზები. როცა არ გვაქვს ზუსტი მონაცემი ადამიანებისა, ქალებისა, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკების ინექციურად და რომ ძალიან ამ პრობლემის ქვეშ, შესაბამისად ძალიან რთულია განახორციელოთ და დაგეგმო ისეთი აქტივობები, რომლებიც მათ საჭიროებებზე იქნება მორგებული. აი, სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ეს ხალხი თქვენ თავიდან თქვით, რომ არის უხილავი, ძალიან რთულია მათთან მიწდომა, ძალიან რთულია მათთან
ელემენტარული კომუნიკაცია
და კომუნიკაციაც კი. იმიტომ ეს ადამიანები მე ოდნავ დაბრუნდები უკან, რომ არიან იმ სტიგმის ქვეშ, რა სტიგმასაც სთავაზობს აბსოლუტურად მთლიანი სტრუქტურა, როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე საზოგადოებრივი, ასევე თვითონ თავისი ოჯახური, ან მთლიან სტრესში და სტიგმის ქვეშ იმყოფებიან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არ ამბობენ და არ ამხელენ, იმიტომ რომ ისინი არიან გარიყულები ოჯახის მხრიდან, ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ, რომ თვითონვე ოჯახს
სწორია.
ანუ ძალიან ხშირად არის ეგეთ, კაცისთვის შეიძლება, ქალისთვის ეს არის ამარცხინო. როგორ შეიძლება ქართველი დედა, ქართველი ქალი, ქართველი მანდილოსანი, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ მოიხსენებდა
ხოლმე,
საძრეგძელოებში იყოს ამ პრობლემის მატარებელი და იდენტიფიცირებული მსგავს პრობლემასთან. რას აწყდებიან ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად აწყდებიან სწორედ იმ აგრესიას, რომელიც მოდის საზოგადოების მხრიდან, გარიყულობას, რომელიც მოდის მათ მიმართ.
თუ მათყავთ შვილები, ეს კიდევ ორმაგად იმა რაღაცის დამატება თუ და
მე კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სტატია გამახსენდა უბრალოდ, რომელიც ბოლოს დავწერე, მეტადონის პროგრამაზე იყო ეს სტატია და ქალების კუთხით, ანუ არის სერიოზული, ანუ უბრალოდ დავკონკრეტდები. კონკრეტულ მაგალითს მოუშველიებ.
კარგი იქნება.
მათი ანონიმურობაც იმ შემთხვევაში კი, თუ კი ქალმა გაამშღავნა, აღიარა ეს ხო, ანუ ქალებს უჭირთ კიდეც ხო მამაკაცებთან შედარებით ამის აღიარება. უფრო რთულია ხოლმე მათთვის ამის აღიარება. და თუ ეს მოახერხა, აღიარა, გამოთქვა სურვილი, რომ თუნდაც თქვათ ჩაერთოს მეტადონის პროგრამაში, ხო, ანუ ესე ძალიან შორი გზა არის ქალისთვის, ხო, ანუ ამ ყველაფერი და მან ეს გადაწყვიტა, ანუ მივიდა ის მეტადონის პროგრამამდე, მაგრამ იქ არის უკვე პრობლემა, აი თუნდაც ელემენტარული, ჩვენთვის ელემენტარული, თორემ მათთვის არა, მათთვის ეს არის დიდი პრობლემა, ანონიმურობის დაცვა, ხო, ანუ ხშირად მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში ცალკე შესასვლელიც კი არ არის, ანუ მე ყოფილვარ ცენტრში, სადაც არის ასეთი ცალკე შესასვლელი, მაგრამ ცენტრების უმრავლესობა არის კეთილმოუწყობელი ამ მიმართულებით, ანუ ქალები დავასახელებ კიდეც კონკრეტულად, მაგალითად გლდანის ჩანაცვლებით თერაპიის კაბინეტში, თუ როგორ თქვა, დაწესებულებაში, ცენტრში, ხო, ანუ ქალები და მამაკაცები ერთად განან რიგში, ანუ გარდა იმისა, რომ ნუ თელი ნახევარი თბილისი ხედავს, რომ იმ რიგში მამაკაცები განან, ხო, ანუ ქალის დგას რიგში, ნუ ასე თუ ისე მამაკაცები ცდილობენ, რომ თავაზიანები იყვნენ და ქალი გაუშვან ხოლმე წინ, მაგრამ ზოგჯერ არ ცდილობენ და ზოგჯერ, ანუ ძალიან უხეშადაც ექცევიან და რაც ყველაზე კიდე ძალიან, ანუ მე პირადად მინახავს, როდესაც ექცევიან ძალიან უხეშად პაციენტს თვითონ სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები, ანუ იქაც კი დასტიგმულია არა მხოლოდ მამაკაცი, ქალი კიდე ორმაგად, რომ აი გაინძერი დროზე, ანუ შედი და რაღაცა ქალო რაზი ხარ მან, ანუ არის ხოლმე ძალიან უხეში მიმართვებით არსებობს, ეხლა ნუ ეს ძალიან ისეთი მაგალითია
ზოგადი, მაგრამ სწორედ ამიტომ არ მედიან ხოლმე სამკურნალოდ,
ანუ ადამიანმა გადაწყვიტა, მივიდა სამკურნალო, გარდა იმისა, რომ მეტადონის გარდა პრაქტიკულად ჩვენ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ხო ვერაფერს ვერ სთავაზობს, არა გვაქვს სარეაბილიტაციო ცენტრები, ანუ ის მკურნალობის სრული კურსი, რასაც ქვია, ხო, რა შეიკრა წრე და სურვილის შემთხვევაში ადამიანი გავიდეს ფინიშზე, ხო? ანუ ამის შესაძლებლობა ამჟამად არ არსებობს, ხო, და იმ საფეხურებსაც კი, რომელსაც გაივლის, იქაც კი ქალს განსაკუთრებით ბევრი ბარიერი ელის.
ხშირად არ არის ქალებისთვის განკუთვნილი, ვთქვათ, ტუალეტები, იმისათვის რომ თქვათ მათ შარდი ჩააბარონ გამოსაკვლევად და უწევთ მამაკაცის ტუალეტებით სარგებლობა და 1000 სხვა მსგავსი პრობლემა არის.
თითქოს ეს არის
თითქოს ეს არის ელემენტარული,
ხო, არაფერი საპირფარეშო თითქოს რა პრობლემაა, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ანუ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ანუ ის მე მყოლია რესპონდენტი ქალი, რომელიც ამბობს მე ვიყავი მეტადონის პროგრამაში, მაგრამ იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ მე ამას ვერ გადავიტან, მე მირჩევნია ისევ რაღაცა კუსტარული ნარკოტიკი ვიშოვო, წავიდე აფთიაქში ვიყიდო რაღაცა ფსიქოტროპული პრეპარატი, ვიდრე მე მეტადონის პროგრამაში ვიარო. ანუ ჩემთვის ეს აუტანელია.
იმა, რა მინდა კითხო, ისევ შენი სიტყვებიდან გამომდინარე, აი განსხვავდება ანუ ერთმანეთისგან კაცები და ქალები, ნარკომომხარებლები, ხომ? რა არის მთავარი განმასხვავებელი, იქნებ მითხრა და კომუნიკაცია უჭირთ ქალ ნარკომომხარებლებს საკუთარ ოჯახთან, გარემოცვასთან, რა ვიცი, სხვა ქალ ნარკომომხმარებელთანაც კი, ხომ? აი ერთნაირი პრობლემა აქვთ თითქოს, მაგრამ მაინც. შენი საქმიანობიდან გამომდინარეა, ქონია მათთან შეხება და რა არის ის, რაზეც ისინი საუბრობენ? ама დაიყოლიებ რომ თქვათ ამის შესახებ.
კი, ანუ სხვათა შორის არის, არ ვიცი, მე გამიმართლა თუ ასე მოხდა, თუ ესეთ ქალები მოხდებოდნენ რესპონდენტებად. ძალიან გულაჩუყებული ვიყავი, ხა როგორც ჟურნალისტი ვცდილობ ხოლმე რომ ემოცია უკან მოვიტოვა, მაგრამ ძალიან გულაჩუყებული ვარ, ოდესაც ყვებიან თავიანთი შვილების ისტორიებს. ანუ მე მეჩვენება რომ ისინი ცუდი დედები არ არიან თავიანთი შვილებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის დაავადება, ანუ ეს არის ცალკე რაღაცა ამბავი, რომელიც მათ დაემართა და ის ნაკლებად არის კავშირში ვთქვათ ოჯახთან, ხო? ანუ ამიტომაც არის რომ ოჯახის წევრები საკმაოდ გვიან იგებენ ხოლმე, უკვე თელმა სამეგობრო წრემიცის რომ ადამიანი ქალი მოიხმარს ნარკოტიკს და ოჯახში ჯერ კიდევ უცნობია სიტუაცია. ანუ თავიანთი შვილებისთვის ძალიან კარგი დედები არიან, ანუ ძალიან დარდობენ, რომ აი ყოველთვის ამბობენ, რომ აი რას ურჩევდი ცხოვს, რომ ამბობ იმ წამსვე ფოკუსი გადააქვს თავიანთ შვილებზე და ამბობენ რომ მე მინდა რომ აი ჩემი შვილი არ მოიხმარდეს, რომ აი ჩემი შვილი არ ნახო ესე მდგომარეობაში. ანუ ისინი არიან ჩვეულებრივი ქალები, არიან ჩვეულებრივი დედები, არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. ამიტომ თუ აი ამ ეთერის გამოვიყენებდი ამ ეთერს და მოუწოდებდი საზოგადოებას, რომ არ დასტიგმონ. ანუ ეს ადამიანები არიან ავად, მათ მჭირდება სხვანაირი თანადგომა, სხვანაირი უფრო სენსიტიური ჯგუფია. ქალები არიან ისინი, ხო? ანუ მამაკაცი მაინც თავისი არსით ალბათ და რაღაცა ბიოლოგიური საწყისით უფრო ღერძულია, ხო? აი ქალს სხვანაირი მოქცევა უნდა საზოგადოებაში. თუმცა არ ვიცი, შეიძლება ამ გენდერულ გადაცემაში ეს ნაკლებად უნდა შედეს, მაგრამ ძალიან
გავიმეტებ ამ საკითხის მიმართ არა აქვს სახელმწიფოს და არც მათ შორის ამ პრევენციულ პროგრამებში და არანაირად არ განიხილება და ასაკიც არ არისო გათვალისწინებული, როდესაც დავუშვათ პრევენციაზე ალაპარაკიან და უშუალოდ აი ამ მკურნალობის პროცესზე თუ რა ვიცი ზიანის შემცირების რაღაც პროგრამებზე. აი ეს რით არის გამპირო ებული. თითქოს აი გაიგებებული ყავთ ქალები და კაცები ამ კუთხით, რომ ყოველას ერთნაირად ეპყრობიან, მაგრამ სინამდვილეში არის იქ ძალიან ბევრი, თქვათ, პრობლემა, რაც მათ განასხვავებს. აი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაგალითად. სქესის
გამო უბრალოდ, ხო, ანუ
თქვათ, ელემენტარული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მათ სჭირდებათ მიდგომა ისე როგორც ნარკომომხმარებელ ქალებს მთელ მსოფლიოში ცივილიზებულ ქვეყნებში. ინა,
რა თქმა უნდა, ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ მე მიდევს ახლა აქ ეს გაიდლაინი, ტექნიკური გაიდლაინია, რომელიც ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაერომ შეიმუშავა ზუსტად ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებ ქალებთან მიდგომის და აუცილებელი საჭირო სერვისების არსებობის შესახებ, რომ სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს და აღიარებს, რომ ეს პრობლემა მას აქვს, უნდა სწორედ დანერგოს და მიიტანოს სპეციფიური სერვისები, რომლებიც არის მორგებული ქალზე და არა ქალი უნდა იყოს მორგებული სერვისი.
მესმის კი. ახალი ამბები ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ ზუსტად იმ წერტილიდან, სადაც ახლა გაჩერდით. ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. შეხვედრებისას შეთანხმდნენ, რომ სავარაუდო დაზარალებულების დაკითხვის პროცესი წარიმართება ბავშვთა უფლებების დაცვის, საერთაშორისო სამართლის ნორმების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შეგახსენებთ, რომ ამ ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა გოგონამ ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. ამ ბრალდების გამოსაძიებლად თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. საქართველოს ელჩმა იტალიაში კახა სიხარულიძემ განაცხადა, რომ რომში ფუნქციონირების შესაძლებლობა არ მიეცემა ეგრეთ წოდებული აფხაზური კულტურის ინსტიტუტს. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 16 ივნისს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად დღეს რომში იხსნება აფხაზური კულტურის ინსტიტუტი. კახა სიხარულიძემ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტა, რომ სეპარატისტების განზრახვის შესახებ წინასწარ იყვნენ ინფორმირებულნი და შესაბამისად მიმართეს იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და რომის მერიას. ეს არის კერძო პირების ინიციატივა, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს რაიმე ოფიციალურ სტატუსთან და იტალიის ხელისუფლება, როგორც ყოველთვის აკეთებდა, ამასაც დროულად აღკვეთს, განაცხადა კახა სიხარულიძემ. გაერომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო პირველად დაადანაშაულა სირიასა და ერაყში ეზიდების გენოციდში. გაერო სპეციალური კომისიის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ამ ეთნიკურ-რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლებს რადიკალური ორგანიზაცია განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობოდა და მისი მიზანი იყო ეზიდების სრული განადგურება. გაერო მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა ეზიდების გენოციდი აღიაროს და მათ გადასარჩენად ქმედი ძომებს მიმართოს.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი, მძიმე პრობლემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვინ არიან. ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი წარმომადგენელი და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. ინა, მოდით გავაგრძელოთ თქვენი დაწყებული საქმე. ასე ვთქვათ ყველაფერი.
ხო, მე ვამბობდი შემდეგს, რომ აი ეს ძირითადი 8 ეტაპიანი მიდგომა, რომელიც სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ნარკოტიკების ინექტრ მომხმარებლებთან ურთიერთობისას, მოიცავს როგორც სპრიცების გასვლის პროგრამას, ჩანაცვლებით თერაპიას, ტესტირებას, პრევენციურ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოვთვლი ხა კონკრეტულად, ყველა მათგანს აქვს უნდა კონდეს სპეციფიური თალკე ქალებისადმი, ქალებზე მორგებული აქტივობა. იქნება ეს წეგანირმა მახსენეს, არის თალკე შესაძლებლები, რომლებიც არ არსებობს და არც ცენტრები, სადაც არის მარის ცენტრები, სადაც ამაზე არც კი ლაპარაკობენ. საერთო ტუალეტები აქვს, სადაც ქალი და კაცი ერთად უნდა შევიდეს. ანონიმურობაზე საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი, რომ ყველა ერთად შედის და ვინ რას აკეთებს და რას მოიხმარს, იმაზეც კი არის ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ეს არის ის დამაბრკოლებელი ბარიერები, რომელიც ჩვენ ამ ადამიანებამდე მისვლას გვიშლის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია წახან თქვენ თქვით, რომ რას აწყდებიან ყველაზე მეტად ეს ადამიანები, ეს არის დასაქმების პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ დასაქმება, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ სთხოვენ კიდევაც, რომ შეავსონ იყვნენ თუ არა ნარკოტიკებს მოხმარებასთან ქონია თუ არა პრობლემა, უნდა შეავსონ მსგავსი რაღაცა კითხვის დროს პასუხები. ეს არის პრობლემა, რომელსაც
ოდესმე გაუკეთებია,
ოდესმე გაუკეთებია
და გადაუდგამთ თუ არა ასეთ ნაბიჯს.
ასეთი ნაბიჯი ყოფილი მან თუ არა სამართალგებაში მიცემული მოხმარების გამო მსგავსი შეკითხვებიც არის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აბრკოლებს ამ ადამიანებთან ცდომას. ასევე, როცა ჩვენ ცენტრებზე ვლაპარაკობთ,
ასევე დამქირავებლის საკითხიც არის ალბათ.
რა თქმა უნდა,
ადამიანებს ალბათ არსურს, რომ
ძალიან ბევრს არსურს. ეს არის როგორც კაცების, ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემა თვითონ ნარკოტიკების მოხმარებლებისში, ზოგადად საქართველოში დასაქმების დონე არის ძალიან დაბალი და ეს სხვადასხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დამქირავებელს არსურს, რომ მის ქვეშ მყოფი ადამიანი იყოს ნარკოკონდეს რაიმე პრობლემა ნარკოტიკთან დაკავშირებით. ასე როცა ცენტრებზე არ ლაპარაკი, ბავშვი საერთოდ არ ფიგურირებს იმაზე, რომ სად შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ქალი, რომელსაც არ აქვს სამსახური, ყავს ბავშვები, ვისთან შეიძლება ბავშვი დატოს, არანაირი სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვის სადმე ყურადღება იყოს გამახვილებული და შეიძლება დატოს 5 წუთი, 10 წუთით არ არის ამაზე მორგებული. ანუ ეს არის ის, რაც სახელმწიფო ებმა და მსოფლიო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა მსგავსი ტიპის ქალზე მორგებული სერვისების არსებობა ქვეყანაში. და ამაზე სახელმწიფომ უნდა იფიქროს. ძალიან კარგად არის სახალხო დამცველის ანგარიშში ეს ყველაფერი წარმოდგენილი და იქნებ ყურად იყოს თვითონ სახელმწიფომ. აი, სწორედ ალტერნატივა ჯორჯიას მიერ არის ჩატარებული კვლევა, რომ მათ გამოიკვლიეს სოციალური, ეკონომიკური და სტრუქტურული ბარიერები ქალმომხმარებლების მიმართ. წარმოვიდა სწორედ ის პრობლემები, რაც ჩვენ თქვით, საზოგადოების მიმართ მხრიდან სტიგმა. თვით სტიგმა, რომელიც ამ ადამიანებს თვითონ აქვთ, რომ მიმართონ სახელმწიფო ჯანდაცვის დაწესებულებს, იმიტომ რომ იქ ხვდებათ ექიმ, რომელმაც საერთოდ არ იცის, როგორ მიდგომა უნდა იქონიოს მსგავს ადამიან, ანუ მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებთან.
გასაგებია, ვიდრე უშუალოდ ქალებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გავაგრძელებდეთ ლაპარაკს, მოდით სახელმწიფოს როლს შევხედოთ და ნარკოპოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი მწვავე დისკუსიების საგანი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასტიკი, მკაცრი და უნდობელია ჩვენი სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკა და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ აღარ აღვიქვათ ნარკოტიკების მომხმარებლები დამნაშავეებად და აღვიქვათ ავადმყოფებად? სინამდვილეში ისინი ავადმყოფები არიან. ირმა,
ну, როგორ წესი, ანუ მე ხა უფრო ისე დეტალებში წავალ და
კარგია დეტალები.
ხშირად ანუ ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგო და რო არ ვისაუბრო ხა იმაზე, რომ ეს არის რეპრესიული, ცალსახად რეპრესიული ნარკოპოლიტიკაში ვარ და მძევლები ვარ ყველანი ამ ნარკოპოლიტიკის. არამხოლოდ ისინი, ვინც არიან მომხმარებლები, არამედ ყველანი
ჩვენ
მთელი საზოგადოება, ამა იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ყავს ოჯახის წევრები, მათ ყავთ მეგობრები, ანუ შესაბამისად ჩვენ ყველანი მძევლები ვართ ამ პოლიტიკის, ხო? ანუ ესეთი მაინც ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგოთ, მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი, რაღაცა უნდა ვიღონოთ ყველამ და მეტი აქტიურობა გმართებს და რაღაცა მეტი კონსოლიდაცია, როგორ ვთქვა, ხმამაღლადაც არ უნდა შეერთდეს.
რა მიმართულებით, აი ეს მინდოდა მეკითხადი ახლა.
უკვე
დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით
ხატყო, რომ არ მოაქვს იმ კაცრეს არანაირი შედეგი, რომ ეს არის ფინანსური ზარალი სახელმწიფოსთვის, ხო? ანუ ციხეში ადამიანის შენახვა არ მახსოვს დაახლოებით 8 წლის წინანდელ რაღაცას ვამბობთ, 9 წლის წინანდელს იყო ესეთი მგონი ალტერნატივა ჯორჯიას კვლევები იყო, იმიტომ რომ ეს ლამის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კვლევებით არის ხოლმე ამ მსგავსი კვლევები დაკავებული. 8 მილიონი ლარი იხარჯებოდა ამ ადამიანების ციხეში შენახვაზე. ხო, ანუ გარდა იმისა, რომ ამ სიმკაცრეს არ მოაქვს არანაირი შედეგი, ანუ ზოგადად არ მცირდება ნარკომომხმარებელთა რიცხვი, რაზეც არის, ხო, ეს ციხე გამოასწორებს თითქოს, ხო, მიმართული ეს მესიჯი.
რაშიც დაასავლეთის ქვეყნები დიდი ხანია დარწმუნდა.
სახელმწიფო არის მუდმივ ზარალში ამ ადამიანების დაკავებით. აი ესე პრაგმატულად და ფინანსურადაც რომ შევხედოთ, ხო, ეხა ჩვენი შსსს მინისტრის მოადგილე ბატონი არჩილ თალაკვაძე ძალიან დიდ პატივსაცემა ადამიანს, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა მან არასამთავრობო სფეროში ისე სახელმწიფო ხშირად ამბობს, რომ ჩვენ მაინც წინ მივდივართ, ჩვენ არა ვართ ორიენტირებულები ნარკომომხმარებელთა დაკავებაზე და მოყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომ აი მაგალითად 2015 წელს ორჯერ ნაკლებმა ადამიანმა გაიარა ქუჩის ნარკოტესტირება, აი ციფრიც ამო გამოინიშნა 6953-მა რეალურად ორჯერ ნაკლებ ადამიანმა და რომ მეორე მოხმარებაზე ანუ ჩვენ კაცი არ ყავს დაპატიმრებული
ანუ არ ვაჩერებთო ქუჩაშიო ემცირდებაო ეს შემთხვევები ისინია
ის იმასაც ამბობს რომ აი შეიცვალა წესი ადამიანის გაჩერების ქუჩაში რომ თუ მან რაღაც საზოგადოებრივი წესრიგი არ დაარღვია ჩვენ მას არ ვაკავებთ მაგრამ ანუ მაინც არ შეცვლილა დანაშაულის კვალიფიკაცია, ანუ დარჩა იგივე. ანუ შენ მაინც კრიმინალად აღიქვები. შენ ეს ყველაფერი არის ისეთი ფასადური ცვლილებები, ისეთი პატარ-პატარა ნაბიჯებია, რომელიც რეალურად ამ ნარკოპოლიტიკის ზოგად სურათს არ ცვლის. ნო, კი, ეს ციფრი ცუდი არ არის, ხო, ეს 6000 რაღაცა ადამიანი, მაგრამ ის რომ ქუჩის ნარკოტესტირება საერთოდ სამარცხვინო პრაქტიკა არის, მავნე პრაქტიკა, ანუ არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს გავსი რაღაცა.
თუ კი ადამიანი არაფერს აშავებს და დგას. უბრალოდ თავისთვის ნელაპარაკება მიდის.
კანონში თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ რამე შეიცვალა, ანუ თუ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივ წესრიგს არ ღოს ვიღაცა და მას მე რეაკავებ და მიყავთ ნარკოტესტირებაზე, ანუ ეს ხო სიცრუეა, ეს ყველა ვიცი და ჩვენ ამ სიცრუეში გვაცხოვრებენ რა.
მითუმეტეს თუ არ არღვევს, თქო, ამის თქმა მინდოდა.
მითუმეტეს თუ არ არღვევს.
აქ არის ერთი პრობლემა, ესეთი გამოკვეთილი პრობლემა, ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის ბრძანების თანახმად თქვათ სასწრაფო დახმარებას აღარ აქვს ან კლინიკებს სადაც სამკურნალო დაწესებულებებს აღარ აქვთ ვალდებულება რომ შეატყობინონ სამართალდამცველ ორგანოებს. ეს უნდა იცოდნენ ნარკო მომხმარებლებმა, ეს აუცილებელია თავისთავად იმისათვის რომ რისკის შემცირდეს, თქვათ ზედმეტი დოზის მიღების შემთხვევაში, ზედოზირების შემთხვევაში, რომ აუცილებლად უნდა დარეკოთ სასწრაფო დახმარების, თქვათ სერვისში, ექიმებს აღარ აქვთ ვალდებულება რომ თქვათ სამართალდამცველებს შეატყობინონ. თუმცა აქაც არის რაღაც ესეთი უკმაყოფილება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ამ მე წამიკითხავს თქვათ ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც გარკვეული ანგარიშებში არის ეს აღწერილი, რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი სასწრაფო დახმარებას იქვე მოყვება ხოლმე პოლიცია და რომ 112-ის ქსელიდან ამ ინფორმაციის გაჟონვის თქვათ შანსი არ არის, არც თუ ისე მცირეა თქვათ. და ეს შიში მაინც რჩება და ეს ბარიერს ქმნის. ალბათ ამ მიმართულებითაც ყურადღება უნდა მიექცეს, მაგრამ თუ გაკეთდა სამადლო საქმე, მარილიც რომ მოეყაროს, ხომ ასე აი და.
კი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ესია, მივაღწიეთ იმას ეს ერთ მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის და ყვირილის და აქტიობის შედეგად სახელმწიფო ყურად იყო პრობლემა, რომ ზედოზირების დროს არაფრის დიდებით არ შეიძლება ადამიანის დაკავება მხოლოდ იმის გამო, რომ ან პირდაპირ სიკვდილს უყურებს ადამიანს ახში და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა იმისი, რომ მიტოვებული ტოვებდნენ ადამიანებს მიზგვერდ ქუჩაში, იმიტომ რომ ეშინოდათ, არავის არ სურდა 7-დან 14 წლამდე ციხეში წასვლა, ხო? ეს იყო ძალიან დიდი და ეს არის ძალიან დიდი სასჯელი ადამიანებისთვის, რომელიც მითუმეტეს პლუს ამას რაზეც იმამ ელაპარაკა, არანაირ შედეგი ამას არ მოაქვს და ამაზე სოფლიო შეთანხმდა და იქნებ რამინერად ჩვენც მოვახერხოთ ამისი გააზრება. რაც შეეხება ეხლა გამოცემულ ბრძანებულებას და ცვლილებას ზედოზირებასთან დაკავშირებით, კი, ნამდვილად ესეა, რომ ამ ბრძანებულებით პოლიციას
სამინისტრის ბრძანება,
მინისტრის ბრძანება არ აქვს ვალდებულებას სასწრაფო დახმარების ბრიგადას, რომ პოლიციას
სავალდებულება
აღარ აქვს შეატყვინოს, მაგრამ იყო ძალიან ხშირად შემთხვევები, როცა ჩვენი ბენეფიციარების გამიღებული ინფორმაციით პოლიცია მაინც მოდის, მაგრამ არ არის გადაყვანა არ ხდება, მაგრამ მათ აქვს შიში, რომ შეიძლება იმ წუთში არ მოხდეს გადაყვანა, მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ ასე
ვთქვათ
ლუპის ქვეშ, რომ მათ როცა მოუნდება პოლიციას, მაშინ მიადგნენ, მაშინ გადაიყვნენ, მაშინ გააჩნდნენ და ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ ეს შემთხვევები და აქვე მოვიტან მსგავს მაგალითს ახლა თან გლობალური ფონდის დაფინანსების ფარგლებში მობილური ამბულატორები გამოიყო, რომ ტესტირება ჩატარდეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ან თუნდაც ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამებში. პოლიცია ძალიან ხშირად მობილურ ამბულატორიებს აჩერებს, ან თუნდაც იქიდან გამოსულ ბენეფიციარს და ადამიანს, რომელიც გადმოვიდა მობილური ამბულატორიდან აჩერებს და გადაყავთ ურინო ტესტირებას. ეს არის სრულად სამარცხინო, ანუ სრულად უღმა იმისა, რასაც სახელმწიფო თუნდაც ერთი მხრივ თითქოს აღიარებს, რომ აუცილებელია აი შევამციროთ რაოდენობა ადამიანებს გადაყვანის და ასე შემდეგ.
ირმა,
ანუ მე აზრი გამექცა წეღან რისთვისაც დავიწყე და ნუ ემოციამ წამიხოდა ზოგჯერ სამოქალაქო აქტივიზმი.
არა უშავს დავაბრუნებთ შენს აზრს.
ყოლებს ხოლმე, მაგრამ ანუ მინდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროზე ვთქვა ერთი ორი
სიტყვა,
იმიტომ რომ ეს არის სამინისტრო, რომელსაც ძალიან პასიური პოზიცია უკავია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან პასიურები არიან. აი ერთადერთი ეს ცვლილება, რომელშიც რაღაცა წვლილი მიუძღოდათ, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, აღლუმი ნარკოპოლიტიკაში მიყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
იმიტომ რომ დანაშაულად
იტყვიან. რომლისთვისაც ხო, ანუ აი რომლისთვისაც ეს არის კომფორტული ბერკეტი ადამიანების დაშანტაჟებისთვის, ეს არის აი ანუ ნარკოპოლიტიკა არის მათთვის სადავე, რომლითაც ისინი მართავენ ადამიანებს. ამიტომ ის
არის ძველი პრაქტიკა გრძელდება.
კარგახნის განმავლობაში
გრძელდება ძველი პრაქტიკა.
რა თქმა უნდა გრძელდება პრაქტიკა და რა თქმა უნდა სახელმწიფოში სადაც ჩვენ ვაღიარებთ რომ ნარკოტიკების მოხმარება ნარკომანია ხო არის დაავადება, ჯანდაცვის სამინისტროს მართებს რომ უფრო რაღაცა მткиცეთ და ღიათ და შიშის გარეშე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და დაიცვას თავისი პაციენტის უფლებები ხო.
მაგრამ ჩვენ სიტყვიერად ვაღიარებთ რომ ეს არის ავადმყოფობა. ჩვენი კანონმდებლობა ამას დანაშაულად მიიჩნევს და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, როდესაც თქვათ ნარკო პოლიტიკის შემსუბუქებაზე ალაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ ჩვენმა კანონმდებლობამაც გაიხედოს სწორი მიმართულებით და ნარკომოხმარებელი აღიქვას სრულყოფილ
სამწუხაროდ აი ზუსტად ორმაგი სტანდარტი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იკრიბებიან, ისინი
ხანდახან
მოდიან ხოლმე ხო ამ შეხვედრებზე, რაღაცეებით ინტერესდებიან ხოლმე და აღიარებენ, რომ ეს არის დაავადება, მაგრამ სინამდვილეში ხო მეორეს ხრივ ეს არის კრიმინალი, კრიმინალიზირებულია ეს ყველაფერი და ნუ ჯაბნის ასე ვთქვათ შინაგან.
მაგრამ ეს პროცესები დაიწყო ჩვენ სახელმწიფოში, არის რამდენიმე კანონ პროექტი შექმნილი, თქვა დისკუსიები ამ თემებზე და ასე შემდეგ. ნახოთ წინ როგორ წაიწევს განხილვების პროცესი, რა იქნება, როგორ იქნება.
შეიძლება რომ
დავბრუნდე
ორ წინ დადებას დავამატებ. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ სახალხო დამცველმა სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, სწორედ სადაც სადავოდ მიიჩნევს აი ამ 55 და 273 მოხლების კონსტიტუციურობას. აი ეს არის ის, რასაც ფაქტურად სახელმწიფოს დღეს ყველა უკიჟინებს. კი, შარშან იყო, თლება შეიტანეს პოლიციის, ანუ კანონში რო გადაყვანის წესები თითქოს შეცვალეს, მაგრამ ამან არაფერი არ შეცვალა. ისევ ხელფეხს გახსნილი არიან პოლიციელები და როცა უნდა დავისაც უნდა იმას გადაიყვანენ. სრული ქაუტი ამ თუ არ მოეწონა მისი დგომა და ამ შემდეგ მას შეუძლია გადაიყვანოს. და მეორე, როცა არ ლაპარაკი რომ მათ დაწიეს 253 მუხლში დაწიეს ასე თქვათ შეცვალეს საღაცულებები შეიტანეს და დაწიეს ციხეში, ანუ
პატიმრობის
ვადა, ესეც არ არის გამართლებული, რომ მაშინ როცა ამ კანონმდებლობაში არ არის განსაზღვრული დოზა ნარკოტიკებს, რაც ადამიანს პირად მოხმარებისთვის მას შეიძლება ჰქონდეს და ამ შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვან მე გენდერს დაუბრუნდები ამ კუთხეში.
ბატონო, სამართლებრივ ნიუანსებს არ ჩავყვეთ, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს
და ძალიან ისეთი საკითხი რომელიც
თქვა მოგვიწერდა, კი ბატონო.
გენდერს დაუბრუნდები სწორედ ამ კუთხით და პოლიციასთან მიმართებაში ძალიან ხშირად არის და იყო და ჩვენ ბენეფიციერებისგან არის გვაქვს ასე თქვა ინფორმაცია, რომ ქალებზე მეტად ხდება ხოლმე ზეწოლა, როცა ისინი არიან ნარკოტიკების
მოხმარებლები.
პოლიციის მხრიდან უფრო მარტივია თვითონ კაცი მოხმარებლებისგან და ძალიან ხშირად მსმენია, რომ უფრო მარტივია ქალების დაშანტაჟება ასე თქვა ვიდრე კაცების, იმიტომ რომ მას ყავს ოჯახი, იმიტომ რომ მას ყავს შვილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითონ აი რატო არის სტიგმა თვითონ თემში, კაცი მომხმარებლებიდან, ქალ მომხმარებელზე, ამაზე ხშირად იყო ლაპარაკი, რომ არინდობიან კაცი მომხმარებლები ქალ მომხმარებლებს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ჩაუშვან, ასე ვთქვათ.
ხო, აი რა თქმა ეს?
ეს არის ძალიან
საერთოდ წავიკითხე, რომ ნარკოტიკების გამსაღებლებში უფრო მეტი ქალიაო და ამიტომ აქვთ რაღაც.
და ამიტომ ეს ანტიპათია ქალების მიმართ მამაკაც მომხმარებლებს აქვთ, კი. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი.
თუმცა როცა გასაღებაზეც არ გვაქვს ლაპარაკი, მაშინაც იგრძნობაო რაღაც. ალბათ ისევე როგორც ჩვენს მთელ საზოგადოებაში.
როგორც ალბათ სხვა სფეროებშიც.
გენდერულ წელს, კი, კი.
არ არის გამონაკლისი.
ალბათ უბრალოდ აქ ორმაგად მტკივნეულად აღიქმება ეს, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს რეალისტურად ძალიან ძიმე საკითხთან და.
ხო, აი ეს არის სწორედ პრობლემა, დამოკიდებულება აქაც ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ის სუსტია და ის მარტივად, ასე ვთქვით, ვიდრე მეორე
ქალის მომხმარებელი თუ ქალი იწყებს მომხმარებას ნარკოტიკის, ანუ ძალიან რთულია მერე ქალის მკურნალობა, რემისია, ანუ ყველაფერი პრობლემა არის.
რატომ?
არის ანუ ქალის ორგანიზმი არის სხვანაირად მოწყობილი და აღარ მახსოვს ესტროგენი.
ხოდით ეს მერე სხვა დროს
ეს უკვე კლინიკური ხო?
ამასთან დაკავშირებით რაღაც გავსი მე წამიკითხავს, მაგრამ რა ვიცი.
მამაც
ჯობია სპეციალისტს კითხოთ ეს ხო. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, აი რატომ იწყებენო ქალები, ვთქვათ, ნარკოტიკების მოხმარებას. ჩვენ თქვით, რომ ეს არის ძლიერი სტრესის გამო და არის პარტნიორის ზეგავლენა. აი ეს ორი მიზეზი თითქოს უფრო
ახალი მიზეზი, პუშინ რომელიც ამოვიკითხეს უბრალოდ. ეს იყო ანუ ახალი გამოყუჩებლების მიღება, აი კოდეინის შემცველი და კოდეინის ანუ ტაბლეტების მიღება. ქალი სვავს ბევრ გამოყუჩებელ წამალს და მერე მოსდის, ანუ უკვე აღარ უყუჩებს, მერე კიდე ამატებს და ხდება ნარკოდამოკიდებული. ანუ ესეც ერთ-ერთი ის მესამე მიზეზი არის ახალი, ხო.
თითქოს კაცებიც ხვამენ.
თუმცა ალბათ ჩემი რესპონდენტების უმრავლესობა, არ ვიცი, ხო, მე ახალგაზრდები მყავდნენ ხოლმე, რაღაცა ყოველს ჯაჭვი იყო ერთმანეთს ნაცნობები იყვნენ და
განათლებაზე თუ ადამოკიდებული, თქვათ, განათლებაზე ან ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული, რადგანაც სტრესი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ აი განათლება თუ განაპირობებს ნეტა.
დართულია კიდევ და კიდევ ისევ ამისი განსაცდელი, იმიტომ რომ არ გვაქვს კლება.
ჩვენ ახლა
მკითხავთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სოციალური ფაქტორები.
მაშინ ის გეცოდინებათ, განათლება რა დონეზეა საზოგადოებაში ამ საკითხთან მიმართებით, ეს შეგვიძლია ვთქვათ. და რომელი ასაკიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ ვთქვათ ამ პრობლემებზე ლაპარაკი. მითუმეტეს ეს შეკითხვა განსაკუთრებით აქტუალურად ჟღერს, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ არაინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების ასაკად საქართველოში 15-16 წელი მიიჩნევა ეს ასაკობრივი ჯგუფი, ხოლო ინექციური ნარკოტიკის მოხმარება ძირთადად 18-20 წლის ასაკში იწყება. საკმაოდ ადრეა ეს. და შესაბამისად ეს მიგვითითებს, რომ რა შეიძლება ადრეა დასაწყები პრევენციული ღონისძიებები. ხომ ასე არის?
კი, ამას ეს დამიდასტურა, აი რამდენიმე დღის წინ ზუსტად ერთ-ერთი ინტერვიუში ერთ-ერთი კერძო კლინიკის ნარკოლოგმა, ქალბატონმა, რომელსაც ბავშვებზე ვეკითხებოდი, რომ აი ეს ასაკი თუ შეიცვალა, დინამიკაში როგორია.
მოზარდების საკითხებზეც მუშაობ ხოლმე ხშირად,
რა. კი, მოზარდების, ანუ განათლების კუთხით ზუსტად. მითხრა მან, რომ ანუ არის ძალიან გახალგაზრდა დავებული ასაკი და ეს 15 წელი კი არა, უკვე 13 წლიდან გოგონები იწყებენ მოხმარებას.
ეს საშუალოდ არის გამოყვანილი.
კი, ეს ალბათ საშუალო მონაცემია, მაგრამ ჩვენს კლინიკაში ან მიმართვიანობიდან გამომდინარე ამბობდა ის ექიმი, რომ ძალიან ახალგაზრდა, ნუ პრაქტიკულად მოზარდები შობლები მოგმართავენ, არიან ძალიან დაბნეულები, იმიტომ რომ არიციან რა გააკეთონ და თვითონ ნარკოლოგებიც ხშირად აღიარებენ, რომ ისეთ კომბინაციებს ხოვენ ამ პრეპარატების და როგორც წესი, ანუ პატარები როგორც თქვენ ახსენეთ ზუსტად, ფსიქოტროპულებს იღებენ უმეტესად და არა ინტრავენურად. ხო, ამ პრეპარატებს, ანუ თვითონ ნარკოლოგებმაც ისეთი საშინელი, ანუ კომბინაცია ამ ყველაფრის, რომ ნარკოლოგებიც დავნეულები ვართ ხოლმე, რომ არ ვიცით, საიდან დავიწყოთ, როგორ უკურნავოთ, ანუ რაღაცა ეს ფორმულა, მთელ ფორმულებს არღვევენ ამ ახალი თავიანთი მოგონილი კოქტეილებით, რა. და მათ შორის არიან გოგონები, და ეს რეპროდუქცია, აი ერთ-ერთი კითხვა იყო მე ჩემ და მახსოვს, ნარკოლოგმა მითხრა, რომ ძალიან გთხოვთ, აი ეს ხაზგასმით დაწერეთ, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს რეპროდუქციულ ფუნქციებზე. ანუ ეხა თუ არ აისახა, ხო, სადღაც ეხოსავით
შემდგომ გამოვიდეთ
შემდგომში და ქალის
ძალიან ძალიან
ამ თემასთან დაკავშირებით დავამატებ ერთს, რომ სახელმწიფოში შექმნილი არის უწყებათა შორის საბჭო, სადაც გაერთიანებული არიან სხვადასხვა უწყების და სამინისტროების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ და უნდა იმუშაონ წესით საქართველოს ნარკოსტრატეგიაზე, ან ქვეყნის ნარკოსტრატეგიაზე. ერთ-ერთი ნაწილი აქ არის, ან სამინისტროებში არის შინაგან საქმე და სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტრო და ახალგაზრდობის სამინისტრო და სპორტის და ახალგაზრდობის და განათლების სამინისტრო. სწორედ ეს არის საოცარი რამ, რომ ამ უწყებათა საბჭოში მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ასრულებს თავის მოვალეობებს, დანარჩენი არცერთი სამინისტრო თავის მოვალეობას მსგავს და ამ პრობლემატიკაში არ ასრულებს. სკოლაში არ არსებობს მოდულები, რომლებიც შეიძლება, რომელთაც შეიძლება ვიმუშაოთ უკვე ახალგაზრდებზე, რომ მოხდეს პრევენცია. ანუ პირველად პრევენციას ქვეყანაში არის სრული განუკითხაობა, შეიძლება ვთქვათ იმ კუთხით, რომ არაფერი არ ხდება. სკოლებში მუშაობა ბავშვებთან არ ხდება სწორედ აი ამ პრევენციული მიდგომებით და პრევენციული კუთხით. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ეს გამოცდილება ევროპას უკვე აქვს, არსებობს მთელი რიგი მოდულები, მთელი რიგი მიდგომები, რომელიც შეიძლება უკვე სკოლაში დაინერგოს.
აი სკოლაში განათლებაზე ვლაპარაკობდით ამ ჭრილში და აი მრავლისმეტყველია ალბათ ეს ფაქტი ერთ-ერთი, რომ აი თქო 2016 წელს 30 აპრილს სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან ნაცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. ზოგადი წინადადებით სახალხო დამცველმა მოუწოდა სამინისტროს ბიოლოგიის მერვე კლასის გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოდან ამოღებულ იქნეს წამალდამოკიდებული აი ინფექციისა და შიცის მქონე ადამიანების მიმართ სტიგმისა და სტერეოტიპების შემცველი ფრაზები და მსჯელობები. მაგალითად, ნარკომოხმარებელი ნარკომანად არის მოხსენიებული, არის იქ თურმე სხვადასხვა ფოტო, ესეთი შემზარავად რომ ხატავენ, თქვათ, ესეც ერთგვარი სტიგმის ამახალისებელი და ხელშემწყობი ფაქტორებია. ამას ალბათ მიეკცეოდა ყურადღებათ, ასე როგორ დასრულდა, არ ვიცი უფრო სწორად. ყოველ შემთხვევაში, აი ძალიან ახლო წარსული სამბავია 30 აპრილს მიმართა სახალხო
სანამ მიმართავდა სახალხო, ჩვენ სწორედ ჩვენმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს და ჩვენ ვიპოვეთ შემთხვევით, რომ აი ამ სახელმძღვანელოში აი ეს მსგავსი
ასე შემთხვევით აღმოჩენილი.
შემთხვევით აღმოჩენილი, კი, რომელიც
კარგი ბავშვებზე, მოზარდებზე ვლაპარაკობდით და მშობლებზე და მაინტერესებს მშობელმა როგორ უნდა აუხსნას თავიან შვილებს ამ მშობლებმა როგორ უნდა აუხსნა, რომ ცუდია ნარკოტიკები.
Ну, არ ვიცი, ახლა მე როგორ ჩობელმა შემიძლია თავისია, რომ მეც შვილი
ვიყავ. პრევენციის კუთხით ალბათ მნიშვნელობა აქვს.
ალბათ ამაზე უნდა უბრალოდ ილაპარაკო შვიდად. რაღაცეები არსებობს Google-ი, ხო, ანუ არის 21 საუკუნე, ახალი ტექნოლოგიები.
ძალიან ეს მომტანია, ის უნდა აუხსნა ხო,
ალბათ. ძალიან მარტივია, რომ თუ შენ ეს არიცი, დაუთმო ამას 15 წუთი სრულიად, ანუ დაგუგლო, ამოგიგდებს ქვეყნის ინფორმაციას, წაიკითხო და შემდეგ ბავშვს უამბო. როგორ უნდა უამბოთ ბავშვებს, ანუ ამის შესახებაც
არა აგრძელებით, არა ძალდატანებით,
მაგრამ ეგეც კი შეგვიძლია დაგუგლოთ, ხო, და გავიკოთ. და თუ თქვათ შობელი ცხოვრო სოფელში, ანუ ეხა ყველა არ არის ქალაქელი მშობელი და ყველას არ მიუწვდება ხელი Google-ზე და კომპიუტერზე, ხო? ანუ არ ვიცი.
ალბათ თვითონ
შეიძლება სკოლის, ალბათ სკოლა, ანუ მაინც რა, იმიტომ მშობელი და სკოლა ერთად. უნდა მუშაობდეს. თუ მშობელი არის თქვი სადღაც სკოლაში ოფიციალურად სახელმძღვანელოებიდან უნდა ასწავლო, ხო?
აი მაგას.
ესე ცალკე მშობელი და ცალკე სკოლა არ არსებობს. მშობლების როლი
და არააგრძელებით ალბათ.
ხო, ძალიან საინტერესოა ეგ შეკითხვა, იმიტომ თვითონ მომხმარებლებს, რომლებსაც ძალიან ხშირად შენ თქვი წეღან, რომ აი მე არ მინდა რომ ჩემი შვილი, ჩემი შვილს მსგავსი პრობლემა შეექმნა.
ბუნებრივი, არავის უნდა.
არავის უნდა, რომ
ეს გზას გავლილი.
ეს გზას გავლილი, რომ ის მის მშვილმა იგივე გზა განვლოს. მათაც არიციან როგორ უნდა ელაპარაკონ საკუთარ შვილს და აი ძალიან აი დილემის წინაშე დგენან, რომ აი რა ვქნა, ვაიმე რა მეშველება, ვაიმე რა გავაკეთო. ანუ ესეც არის, რომ აი ესეც ალბათ სამუშაო ამაზე, რომ როგორ უნდა დაელაპარაკოთ ვიღაცამ უნდა იფიქროს, ან უნდა სპეციალისტებს მიმართოთ, რომელიც ჩვენთან რატომ ღათ არ არის მთლად ისე კარგად.
დაჩვენ უკვე ვთქვით, რომ პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისას აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული გენდერთან ერთად ასაკიც, ასაკობრივი ჯგუფით, როგორ მიაწოდო, ხო?
ალბათ,
ყველა ერთნაირად ვერა უხსნით, ბუნებრივი.
პატარა ძალიან, როდესაც ძალიან პატარაა ბავშვი, ანუ რაღაც არსებობს ფორმულები ამ ბავშვთა აღზრდის მეთოდიკაში, მაგალითად 6 წლამდე ბავშვი
ძალიან ცოტად როგ ჩება იმა, ძალიან ერთი წუთი.
კარგად არესმის 6 წლამდე ბავშვს, რომ რაღაცები აუხსნა დიდების ენაზე.
მაგრამ ყოველას თავისთვის გასაგებენაზე უნდა აუხსნათ და ეს სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან რთულ პრობლემაზე ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი უხილავი მძიმე პრობლემა, მართლაც მძიმე პრობლემა. ინა ინარიძე, ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი, ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმრებიდან ერთ-ერთი და მეორე სტუმარი გახლდათ ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის რადიო, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.org და ასევე ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტ არეას ეთერში დღეს საღამოს 9 საათზე. დიდი მადლობა.
მადლობა.